Sýan nú tjálfjærs. Lutle badje veru doptur. Høkni og tú er velkomni badnadóp tja lutle badja sundægin, sýur Kristína vi hervur. Tí kunnu koma til nottra. Kristína fortelur flottsnun að lutle badje skal doipas nú. Gussu skal hann eita? Spyr Úna. Það veit ég ekki, sýr Kristína. Þið er bara mamma og pappa som vita það. Vi sýr að það ekki fyrir enn í kyrstinu. Það við fengið lutla bætja, fekk hann nán bæna veginn, sýr Óle. Hann er ekki döptur. Þið er ekki öll som döpa bötn sýni, sýr Lúf. Hvað sé eitur bætstun, Óle? Hann eitur Tórur. Ég slapp að velja nánu, sýr Óle stoltur. Jeg skal si at ikon månadegin gos ubadje eitr, sier Kristína. Sunnudegin færa hervur og høgni og i kyrstjó sama vi mammene og papanum. Tei vilja sutja tai badjen vir døptr. Tei moster Kristínu som ber badjan. Så er tver gommur at træt og fyra gubbar. Hervur og høgni kjenna dar ikkje. Badjen er ui sujun kvitun tjóla. Kristine hefur fortalt at det er en kjole som bæði hon og mamma hennara og omma hennara eru døptar ui. Høgni heldur at det er et sind løye at badjen skal vera i kjola. Og så hefur han åtju hår. Du sier åtju vi Kristine om at han er skattlutur, sier Hervur. Jeg halte han er fyttur. Ta i prestur hefur døpt badjan, Byr han öll bötterna som är i kyrkjene komma upp till döjpefunten och hjälpa sig att bya färg var för badjanen. Färger var, du som är i himmelen, heilat ver navn tutt, kommer rujtje tutt, veri vilje tun som i himle så jag gör. Gjev okon i det okkara dagliga brej, och fyre gjev okon synder okkara, som vid eisne fyrir djöva tæmon og móti okkun synda. Og lei okkun ikkje frestingar, men frels okkun frá tui illa. Tui tutt i rujtje, valde og hærin om allar efir. Amen. Om kvölde færa Hervur og Høgni i Barsel. Tei hafa kjept eina eventura bók til badjan. Tu kanst lesa fyrir jonon tei han vera sin større, sýr Høgni vi Kristínu. Mamma Kristínu hjálpir Hervur og Høgna að fúa sig að eta. Að hann og aðferða þeir inn í kæmari tja Kristínu að spela. Her eru flæri onnurböðn. Hervur og Høgni orska illa upp morgun etter tú þeir fórun ega sænt úr song. Kristína er slett ekki komin í skjúla svo þeir vera Hervur og Høgni som kunnu fortelja fyrir flottinun að badjinn eitur Dávur. Barsel, mersir, gildi að hann á badnadópin.